sledujete Liptovcast. Ja musím začať tentokrát aj takou osobnou informáciou, že tesne predtým je už neskorý večerný čas, sme mali večeru, mali sme pizzu a keďže nás to trošku mrzí, koľko kalórií sme nabrali a vďaka tomuto jedlu, tak sme si pozvali jedného výnimočného hostia. Je ním Matúš Vlčko, úspešný ružomberský, liptovský, černovský, možno aj slovenský už bežec, ktorý odbehol niekoľko maratónov, niekoľko veľmi významných podujatí, na ktorých sa umiestnil na podľa mňa úctyhodných priečkach. Matúš, ahoj, vítaj.
Ahoj, pozdravím všetkých divákov.
Matúš, ahoj ešte raz.
Ahoj.
Ty si bežec, my sa poznáme už dlhé roky, ty si bežec a beh je taká veľmi špecifická, až magická vec by som povedal, pretože pre niekoho je to skutočne, že života budič a nevie si bez toho predstaviť život a pre inú skupinu ľudí, do ktorej patrím aj ja, je beh veľkou záhadou, že prečo ľudia vlastne behajú. A to sú otázky, o ktorých sa budeme rozprávať v tejto epizóde, ale aby sme začali pekne po poriadku, tak nám povedz, že ako si ty sa dostal k tomu, že si dnes bežec?
Tak, tá cesta bola dlhá. Začal som akože veľmi mladý zahrávať futbal. Od 8 rokov som prešiel celou mládežníckou pyramidou v našom futbalovom klube MFK Ružomberok. Až som sa venoval tomu v našom meste do 15 rokov, kde vlastne v starších žiakoch sme mali celkom úspešný ročník a stali sme sa majstrými Slovenska v havom futbale, vicemajstri Slovenska v normálnom futbale. Až tam vlastne som nehral nejaké prvé husle v tom týme. Bol som taký väčší náhradník a na takú zaujímavosť som bol náhradný brankár, čo moc behom nemá až tak celko spoločné.
Áno, áno, áno.
A potom prišiel vlastne jedno mojich najlepších rozhodnutí v živote športových a presunul som sa do TMR Černova a tam som objavil aj tú lásku k behu, kde som vlastne zistil počas zimných príprav, že mňa tá zimná príprava baví, kdežto v tých futbalistov až tak nemajú radi. A tam som zažil v ďalších krásnych 12 rokov, až postupne som spoznal v 2013 roku môjho prvého trénera Tomáša Kubeja, ktorý mi ukázal toho čaro behu.
No, ja si ťa pamätám ešte ako brankára TMI Černová. Viem však, že ty si aj obliekal teda farby MFK Ružomberok ako brankár. My sme tu mali pred niekoľkými týždňami aj brankára MFK Ružomberok, súčasného Ivana Krajčírika, s ktorým som sa presne bavil o tom, že vlastne byť v bráne to nie je až tak o tom behu. Až tak sa ten brankár zase nenabehá. O to je to väčšia sranda, keď počujem od teba, že ty si vlastne vyrastal ako brankár a potom, že ideme behať. Chýbal ti beh pri hraní futbalu?
Tak, hlavne mi chýbal ten pohyb. Tam byť vlastne v tej brane a nemôcť pomôcť chalanom. A ten nedostatok pohybu som si kompenzoval s tým, že som si stále chodil často rád zabehať. Až potom sa to postupne dochádzalo do takej fázy, že som sa tomu začal súťažne venovať, vďaka čomu vlastne vďačím aj svojmu práci nadredenému, keď sa stal Martin Hatala. A tie naše začiatky boli až smiešné, že a potom sme to postupne doskázali až ku prebehu slovenskom.
Čiže o tom sa budeme rozprávať. Mňa to akože veľmi, veľmi zaujíma, pretože nemôžem povedať, že som sa nikdy nesnažil behať. Hej? To, hoď to možno nevidno, ale naozaj niekedy som mal takéto pokusy a asi po 500 metroch vždy ma to prestalo baviť. Ja rozumiem, keď si futbalista a ideš s loptou, lebo chceš dať gól. Hej? Rozumiem, keď si hokejista, ideš s tým pukom, chceš dať gól. Hej? Keď si basketbalista, to isté. Čo ľudí na behu láka? Čo je tá motivácia?
Tá beh je obrovská sloboda. Tam akože je to veľmi prirodzený pohyb. Stačí ti obyčajné kraťasy tričko, obuješ bežecké tenisky a bežíš krajinou. Tá sloboda je krásna. Prepotíš to tričko, môžeš rozmýšľať vo svojich myšlienkách, utekáš úplne slobodný. A naša krajina, náš Liptov je taký krásny, že sa dá spoznať behom dokonale.
Ty obliekaš aj klubové farby v tejto chvíli. Moji ľudia Černová, je to klub športový, alebo je to váš nejaký bežecký?
Vlastne je to iba naše bežecké zoskupenie. Mm-hmm. Naše mesto žiaľ nemá atletický klub, čo je veľká škoda, podľa mňa, keď máme mesto s tak bohatou atletickou históriou, kde máme osobnosti typu bratia Svečekovci, pani Burgárová a mnohí ďalší. A my sme si vymysleli náš klub Moji ľudia Černová, no je to len naše zoskupenie, kde na každé preteky, keď prídeš, tak sa ťa pýtajú na meno a klub. Tak sme si hneď na začiatku vymysleli Moji ľudia Černová a ostalo to až dodnes.
Akým behom si ty začínal? Lebo ty si odbehol aj maratóny, o tých sa ešte budeme baviť. Začínal si, asi si nezačal rovno maratónom.
Tak, na zaujímavosť to bolo tak, že aj s Martinom Hatalom sme začali, prvý náš beh bol Stop Shop Liptovský, polmaratón Liptovský Mikuláš, čiže hneď na úvod sme si vybrali polmaratón, ale tie naše začiatky boli až smiešné. My sme začínali širokými a bežali sme tak, že rozcvičku pred pretekmi sme považovali za zbytočné plýtvanie síl, na čo veď budeme bežať ďalších 21 km, tak tá rozcvička nám nebude treba. Bežali sme so zapnutou aplikáciou Sporttracker, kde Martin mi po každom kilometri povedal, akým tempom bežíme, a boli tie začiatky naozaj smiešné.
Pamätáš si na výsledok?
Určite. Zabehol som 1:35:15 a skončil som niekde v strede štartového pola.
No, tak to nebolo až také zlé, na to, že to bol prvý polmaratón.
Tak hlavne som sa dostal do cieľa so spoteným tričkom a s obrovským zadozučineným, že to vyšlo.
Ja sa znova vrátim k našej histórii Liptovcastu. Aj naši diváci a posluchači vedia, ktorí nás pozerajú, že mali sme tu nie až tak dávno Roberta Buda, triatlonistu. Diel si môžete nájsť na www.liptovcast.sk, ktorý mi povedal, že vlastne triatlon ako keby nemá nejakých porazených. A ja si myslím, že ani maratón, ani polmaratón nemá porazených.
Je to tak, veď každý je víťaz a každý jeden, čo sa postavil na štart, porazil všetkých, čo doma ležali na gauči. Určite. A to je to najkrajšie.
Určite, určite. Dobre, ale poďme sa pozrieť na to, že človek, ktorý si chce urobiť takýto polmaratón, ako ty vravíš, je... Možno je to taká jednoduchá otázka, či položím, alebo až hlúpa, ale je to ťažké?
Dneska si myslím, že nie, ale tiež k tomu vedie nejaká cesta, akože netreba dneska začať behať aj zajtra ísť na polmaratón, vedie k tomu nejaká cesta, tréningový plán, tréningové plnenie, vedie k tomu množstvo odbehnutých kilometrov, čiže aj ten môj prvý pretek, že bol teda polmaratón, tak nezačal som s tým, že som išiel včera hneď behať a zajtra som išiel ten polmaratón, bo viedla k tomu dlhá cesta a kopec tréningov.
Ja musím povedať našim divákom, ktorí to nemajú odkiaľ vedieť, že ty si prišiel sem k nám. Momentálne je 7:45 večer a ty ešte vravíš, že si ideš zabehať.
Áno, dneska som nestihol skôr, tak teda po našom rozhovore si pôjdem ešte zabehať.
Povedz mi, ako prebieha taký bežný bežecký tréning. Je jasné, že beháš.
Áno.
ale ako dlho, kedy... A tak, ako to vyzerá?
Tak to vlastne záleží, aký mám daný deň tréning. Keď budeme rozprávať o dneskajšom tréningu, tak je to vlastne 2-kilometrové rozohriatie, ako rozcvička, úplne ľahučkým tempom. Potom vlastne nasledujú cviky v pohybe, atletická abeceda, 4 100-metrové rovinky a potom idem na hlavnú fázu tréningu. Dneska to bude 10 km tempový beh, tempe 4 minúty na kilometr, čiže výsledný čas na tej desiatky mal byť 40 minút. A potom v závere je vlastne 2-kilometrové vyklusanie.
Už len to vyklusanie znelo ako samotný tréning, ak ti mám pravdu povedať, ale plne ťa rešpektujem, samozrejme to úžasné. Čo to je tá atletická abeceda?
Je to súbor cvičení, ktoré aplikujú sa na bežecký štýl behu a pripravia na ten hlavný tréning.
Čiže je to súbor cvičení, ktoré akože nejak akože spracujú tvoje telo, že aby sa všetko rozcvičilo, čo malo, alebo...
Presne tak, vlastne. Celá táto rozcvička súvisí na to, aby človek odbehol tú hlavnú fázu tréningu bez zranení a aby ho to nakoplo na ten hlavnú fázu tréningu.
No a ty si povedal, že toto je tvoja dnešná tréningová jednotka. Koľko tých tréningových jednotiek máš? Máš akože každý deň chodíš behať, alebo...
Tak keby sme si to zobrali, ja fungujem v týždenných cykloch, čiže týždeň má 7 dní a behám 5 až 6 krát v týždni.
5 až 6 krát. A je to stále také, akože máš z toho stále pôžitok?
Rozhodne.
Lebo to znie ako, že to je dosť taká akože prísny režim.
Tak nie každý tréning je taký náročný ako dneska. Stredajú sa väčšinou ťažké a ľahké dni a každým tréningom v týždni chceme niečo iné docieliť. Čiže každý deň máme zameraný na niečo iné. Ale ten dôležitý je cieľ, mať nejaký cieľ, ku ktorému sa upíname a viem, prečo to robím. A dnes je pre mňa pohyb závislosťou dokonca. Ja som závislý na pohybe a chýbalo by mi denne mať to spotené tričko.
Jasné, rozumiem. No, keď sme tu mali Roba Budaja, už som ho spomínal, druhýkrát ho spomínam, povedal nám, že lebo on beží Ironman, teda triatlonuje Ironmana, povedal nám, že kríza v nejakom dlhom behu alebo v dlhom vytrvácnom športe je bežná súčasť, hej? A že príde, a keď som sa spýtal, že v ktorej hodine tých pretekov príde kríza, povedal mi, že v každej. keď bežíš dlhú drať, zažívaš sám krízu?
Ak by sme prišli na tie maratóny, tak tá maratónska stena vždycky prejde, áno. Záleží kedy.
Zohľa maratónska stena?
Áno.
No.
A vlastne väčšinou prejde po nejakom 30. kilometri. Keď som bežal prvý premiérový maratón vo Frankfurte, tak prišiel na 37., kdežto už v Berlíne o rok potom som ho dostal na 24. Ale beh je úplne jednoduchý šport vlastne. Tam stačí robiť iba 3 veci dookola, dvíhať kolena, pracovať rukami a dýchať. A toto som si opakoval tieto 3 veci do nekonečna, celých 18 kilometrov v Berlíne záverečných a išlo to.
Išlo to fajn. Pomáha ešte niečo na to, okrem tohto? Ako máš nejakú, ja neviem, nejaký liek na to, ako sa tomuto, tejto kríze ubrániť, okrem toho, čo hovorí, že?
Áno, človek to dostane aj v tréningoch a vie, že to bolí, ale vie, že tá bolesť prejde a výsledok ostane a ten zážitok ostane. No.
Dobre, a čo je príznak? Že fyzická bolesť?
Áno, fyzicky vlastne to človeka začne, dostane sa do takého stavu, že zrazu už nemôže, že myslí si, že už ďalší kilometr neodbehne, ale vtedy zase treba robiť iba tie tri veci, ktoré som už spomenul a ide to ďalej.
Dobre, ale ty chceš akože prestať, lebo ťa to bolí?
Áno. Ale nesmieš prestať, lebo teda...
A nemáš strach, že čo keď to bolí, že dostávam infarkt?
Nie, ja som trénovaný človek a tieto stavy zažívam častokrát aj na tréningoch, keď idem nejaký veľmi náročný tréning a poznám tie stavy, ja viem, že vlastne tu mi nič nehrozí, aj keby, tak je tam kopec organizátorov a kopec záchranárov, ktorí by ma dali do poriadku naspäť. A napríklad...
Defibrilátor, nie?
Aj to je možné. Ale v cieli pretekov, pokiaľ ja nie som unavený a necítim sa zničený, tak si myslím, že som bežal pod svoje možnosti a preteky sú odcová preteka, tak chcem tam dať úplne všetko, aj to, čo nemám natrénované. A taká zase zaujímavosť toho prvého maratónu, do cieľa som dobehol tak vyčerpaný, že som si zobral čaj a nedokázal som sa z neho napiť, lebo som ho celý vylial. Čiže takú zimnicu som mal v cieli, ale som vedel, že nešlo to ani o sekundu odbehnúť už rýchlejšie a dal som do seba úplne všetko.
Rozumiem. Ty teda máš za sebou maratón v Berlíne, videl som, že nejakú súťaž vo Frankfurte.
Tak to vo Frankfurte bol prvý, premiérový maratón.
To tiež maratón, ne?
Áno.
Frankfurtský maratón a berlínsky maratón.
Sedí.
Odcestoval si do Chicaga.
A medzi tým bola ešte cesta SMP.
Cesta SMP.
Áno.
Ale ostaneme teraz pri tých maratónoch. Áno. Chce si sa posunúť.
Áno. A potom vlastne išlo to Chicago, to minulý rok v oktobri.
A predpokladám, že si aj slovenský maratón dal.
Tak to na pozorovanie. Slovenský, ten náš najväčší košický maratón, najstarší maratón v Európe, som ešte sám nebežal. Vždycky som to vlastne bežal so svojimi kolegami a konateľmi z Liptovskej štávnej spoločnosti, keď som tam ešte pracoval.
Ano.
Ako štafetu sme si to 4-krát spoločne odbehli. Čiže samostatný košický maratón budem bežať až teraz na jeseň. Keďže takže je to stý ročník, tak som si to nemohol nechať uísť.
Na jeseň ťa čaká slovenská premiéra maratónov.
Presne tak.
Držíme ti palce.
Ďakujem.
Ja keď som videl, ako... Ja som sa zúčastnil jedných pretekov, kde si bol teda ty a vtedy si ich aj vyhral. Dokonca som mal tú čest spraviť fotografiu na cieľovej rovinke. Našiel som ju kdesi na internete včera, keď som sa pripravoval na dnešnú reláciu. A ja keď som tak sledoval, ako to tam prebiehalo a tak, to bolo v Rušomberku preteky, už neviem, ako sa to volalo.
Volal sa to Mondi City Run, celkom dobre si na to pamätám, a bol až toľko tých pretekov som nevyhral v živote. No, a iba jedno vidíš. Som vlastne v Rušomberku vyhral, a bolo to teda.
Ja som myslel, že si pamätal, že boli tie fotky, no ale... mne sa zdalo, že keď tam dobiehali tí bežci, ty asi nie, lebo ty si, to si pamätám, ty si dosť veľký časový odstup mal od ostatných, ak sa nemýlim, ale... To tak vyzeralo, že keď dobiehajú tí oni už tej finálnej rovinke, že ako keby oni nie sú už v šprinte. Je finálna rovinka v šprinte?
Nie, myslím si, že človek
lebo
si má...
Lebo mne to prišlo ako keby všetci už len tak doklusávali možno z posledných síl, ja neviem. Ale mi to prišlo, že možno keby ten, dajme tomu štvrtý, čo dobieha, hodil šprint, tak všetkých troch predbehne.
Tak môžeme si to vyskúšať, no, ak prídeš na tie preteky a hodíš ten šprint v záverečnej rovinke, tak teda, ale myslím si, že to nie je ani správne, že človek, pokiaľ nejde o pozíciu, tak by si mal rozvinúť svoje síly rovnomerne a zamerať sa, aby ten cieľ tú celú dobu bežal konštantným tempom v ideálnom stave teda, a keď už bojuje o tú pozíciu, tak vtedy sa vlastne finišuje do cieľa tým
sprintom.
Tým sprintom,
hej, tak to už asi mne to len tak akože ako pozorovateľovi prišlo, že išli dosť pomaly, ale to bolo možno preto, že naozaj už boli na konci svojich síl a už to bol naozaj sprint. Keď bežíš pretek, s čím bojuješ? Bojuješ s ostatnými bežcami, alebo bojuješ o vlastný čas?
Takto. Ja nikdy nebojem s niekým, ale bojujem vlastne o svoj čas. Teda. Môj super je jediné stopky. Hej? Vlastne čas, ktorý superím. Viem, na čo mám, na čo som trénoval a čo chcem pokoriť. A nikdy sa nesústredím, že chcem poraziť Joža Fera. Vždycky je ten čas pre mňa smerodatný. Pokiaľ nie je človek Kipchoge alebo Bekele, tak na každého chlapa nájde, mm-hmm, tak si myslím, že toto nie je správne.
Čiže keď si dajme tomu vo finiši 50, ale urobil si si 2 minúty lepší čas, tak si spokojný.
Presne tak.
O to ide.
Áno.
Mm. Poďme sa porozprávať o tom, že mnoho ľudí chce začať behať. Lebo je to taký trendy. Je to také trendy. Ako začať? Ak človek, vieš, nemá skúsenosti s tým, hej, že nemá možno ani dobrú kondíciu, určite nepozná atletickú abecedu, len ho to, dajme tomu, sa mu to páči. Ako je najlepšie začať bez toho, aby sa nedokaličil, samozrejme?
Tak dôležité je vlastne byť zdravý. Hmm. Ideálne je absolvovať nejakú preventívnu prehliadku, či všetko je OK a či srdce je na to prispôsobené, lebo nie každý môže byť bežec, hmm, a už vôbec nie vytrvalostný bežec. Hmm. Tak je naozaj začať úplne pomaly s dobrou obuvou, aby ten človek vydržal a nepokazil si všetky kĺby. Tak začať pravidelne v malých dávkach a postupne zvyšovať. Veľa ľudí chce začať bežať veľmi rýchlo. Dneska to je štandardná chyba veľa začínajúcich bežcov. Čiže pomaly, postupne, pozvolna. A kopec ľudí dneska pomáha tým začínajúcim bežcom. Vrátane mňa, ja, keď sa ma niekto niečo spýta, a rád komukoľvek poradím, prípadne ukážem a podporím ho v tejto aktivite.
Čiže tvoja rada je pomalým tempom nedávať si príliš veľké vzdialenosti na začiatok.
A tá pravidelnosť je veľmi dôležitá, hej? Že človek nie je, že jeden týždeň pôjde bežať 6 krát a ďalší týždeň nebude bežať. Čiže radšej 2-3 krát v týždni, ale tá pravidelnosť a postupné navyšovanie je veľmi dôležité.
Keby si sa vžil do pozície trénera, koľko by si povedal, že by mal ten človek odbehnúť prvý týždeň?
Prvý týždeň naozaj 2-3 krát po 3-4 km. Veľmi pomalým tempom.
Veľmi pomalým tempom. Aké je v tomto celom dôležité stravovanie?
Veľmi. Akože beh nie je o tom iba tréningu, koľko daný deň odbehne, je to vlastne súhra viacerých faktorov. Ako ten samotný tréning, tak potom tá regenerácia, potom kvalitný spánok, potom to stravovanie a jedno bez druhého nejde. Sú to také spojené nádoby. Mhm. Že človek dá si tú pizzu dneska tu s vami a ísť zabehať, tak to by bol ten začiatok konca toho tréningu.
My sme ho pozývali, musím povedať, že chceli sme ťa ponúknuť, odmietol si nás, je to ťažké pre nás prijať, ale chápeme, že máš nejaký iný program ešte. Ako vyzerá tvoj jedálniček?
Tak ja jem všetko, milujem sviečkovú napríklad, teda, ale dávam si pozor, čo kedy zjem z hľadiska tréningu. Nejde si dať pizzu a za 3 hodiny zbežať alebo za 2 hodiny zbežať, to by som neprežil, ale pestrá vyvážená strava, z každého trošku, nemám žiadnu dietu, jem naozaj všetko a dávam si pozor, čo kedy zjem.
Nemáš to také, že by si teraz rátal kalórie? Aby
to ja nie, napríklad toto vôbec nie. Mm. A možno je to aj tá chyba, hej, že tam tu vidím ešte priestor na zlepšenie, že keby som upravil ten svoj jedálniček a bol o niečo chudší, tak možno by som dokázal ešte ďaleko viac.
My tým, že sme skoro rovesníci, musím povedať, minimálne z toho futbalového spektra už nie sme najmladší, hej, akože úplne. Keby sme boli futbalisti, tak už máme už pred sebou 4-5 rokov koniec, hej. Kedy bežec dosahuje svoje najlepšie výkony?
Ja si myslím, že okolo nejakých 32-33 rokov je ideálny vek na maratón, že človek už teda má nejaké tie skúsenosti, niečo už odbehané a dokáže to stále. Ale kdežto už napríklad aj spomínaný Martin Hatala v 47 rokoch ide neuveriteľne, až pre mňa minulý rok ma častokrát porazil na tých pretekoch, mm, a je teda o 16-17 rokov starší odo mňa, čiže vek je stále iba číslo, človek je dôležité, koľko natrénuje a v akej forme je súčasnosti.
Keď sa človek chce prihlásiť na maratón, dajme tomu berlínsky, berú každého? Alebo ako to sa musíš tam nejak kvalifikovať, alebo ako to funguje?
Do Berlína, keďže je to vlastne najrýchlejší maratón sveta, existujú dve možnosti, ako sa dostať na štart. Mm. Prvá možnosť je ísť lotériou, že prihlási sa každý a buď vinde, alebo nevinde, buď ho vylosujú, alebo ho nevylosujú.
To sa môžem napríklad aj ja prihlásiť.
Môžeš, alebo aby to tvoje pre teba samovražda v tomto stave.
To by bola sranda v tom Berlíne, no.
Tak teda. A druhá možnosť je mať splnený kvalifikačný čas, teda v mojom veku do 39 rokov je to pod 2:45 mať odbehnutý ten maratón. Mm. teda ja som to splnil so svojím časom vo Frankfurte a bol som tam teda kvalifikovaný priamo s touto druhou možnosťou.
Dobre, ako si dostal do Frankfurtu? Ja sa snažím že ako sa dostaneš na maratón.
Tak teda Frankfurt bol otvorený maratón, že tam brali každého. Napríklad aj maratón v Košiciach, čo je u nás, teda tam môže sa prihlásiť naozaj každý. Aj ty teda. Keď sa dneska rozhodneš, možno stihneme do oktobera ťa pripraviť na maratón.
Mal som tú pizzu teraz síce, ale...
Ešte taká zaujímavosť vlastne. Áno. Od februára štartujeme prípravu s mojim súčasným šéfom Janom Razom, ktorý tu bol tiež.
Áno.
Odbehne maratón v Košiciach a budeme mu v tom pomáhať.
Ale to sú športovci, vieš, či?
Sedí, ale tiež vlastne jeho zameranie je nejaké iné a teším sa na ten výsledok, čo dokážeme nejakou systematickou prípravou a od februára už ideme vlastne podľa mojich tréningových plánov a teším sa na to.
To vám teda držíme palce, nech sa vám to podarí, budeme to sledovať, ako vlastne dopadnete, budeme sledovať vaše časy, či sa vám podarí splniť to, čo ste si nejakým spôsobom zaumienili. S tým maratón v Košiciach, ktorý vraví, že sa bude organizovať v októbri, je... Tá príprava nutná už až s takýmto predstihom, vraj, že vedie február. To je...
Sedí, akurát ten spomínaný Jano Majas nemá toľko nabehané, nemá takú atletickú maratónu. Kdežto u mňa nejaké špecializované prípravy začínajú už 14 týždňov pred maratónom. Vtedy to už je taká cieľná príprava, kedy sa začínam svedomito pripravovať na ten maratón.
A toto teraz, čo si hovoril pred chvíľočkou, že si odbehneš teraz 10 kilometrov a s tou ABC-ou, to nie je už príprava na maratón?
Nie, to ešte vlastne nezameriam sa. Nie, mám zase jarné ciele, tam by som chcel skúsiť 10-kilometrový pretek a skúsiť posunúť tam svoje osobné rekordy, kdežto kvalitná rýchla desiatka je základný predpoklad úspešného maratónu.
Ako vyzerá taký tréning na maratón?
No, tak zase je to v týždňových cykloch, a kde z minulosti sa mi osvedčila práve tá 14 týždňová príprava, kde každý tréning niečo znamenal. Keď si to rozoberieme postupne, tak v pondelok bol rozložený tempový beh. Príklad 3x6 km, rozcvička a vykúsanie. Utorok bol voľný regeneračný deň, v stredu bol dlhý tempový beh v dĺžke 18 km. Vo štvrtok bol hodinový klus, v piatok bolo niečo krátke a rýchle, napríklad 6x1500, v sobotu bolo vykúsanie v teréne s prevýšením a nedeľu bol na programe dlhý beh, zase ľahkým tempom, príklad 30 km. Taký to bol typický tréningový týždeň.
Áno.
A tá kilometráž sa pohybovala medzi 90 až 125 km.
Dá sa, a týždeň nemyslíš?
Týždeň, no,
dobre. Dá sa takýto tréningový proces vládnuť aj v čase, keď si akože zamestnaný, že sa tým neživíš?
Tak to vlastne. Nie som profesionál, ja som úplný amatér. Ja som obyčajný chalan z bytovky na kopci. Nič špecifické. A keď som to dokázal ja, dokázal by to každý zdravý človek. Nevidím v tom niečo také špeciálne. A dá sa, áno. Je to vlastne o tom iba, či chce človek, alebo nechce.
Rozumiem.
Ja som ešte tu na tieto prípravy, keď som sa pripravoval aj na Berlín, aj na Frankfurt, trikrát chodil do Bystrice na tréningy. Pondelok, streda, piatok sme trénovali s kámošom z Bystrice na Dukle Banská Bystrica na Štiavničkách na atletickej dráhe. Čiže som mal možnosť troška nakúknúť, ako vypadá taká vrchová príprava na daný pretek.
Úžasné, no máte náš obrovský rešpekt za to, čo robíte, ako to robíte a ako pri tom všetkom ešte vyzeráte, že ešte chodíte po svojich a tak. Ty teda hájiš farby Černovej, vášho združenia športového, bežeckého. Ako by si možno zhodnotil bežecký Ružomberok? Vieš, ako to myslím, že ako by si zhodnotil scénu bežeckú v Ružomberku na Liptove? Je tu dostatočne dobré zázemie na to, aby tu jednoducho mohli vyrastať kvalitní bežci?
Napríklad dnes v Ružomberku máme obdobie, kedy už funguje Ružomberk v pohybe nejaký ten rok, a strašne veľmi to pomohlo. Človek, keď si ide zaberať večer, stretáva množstvo ľudí, ktorí začali s tým pohybom a objavili to čaro behu. Dnes na Liptove funguje dlhodobo Liptovská bežecká liga so stálymi pretekmi, ktorí majú niekoľko desiatok ročníkov za sebou, typu Švošovská 15, beh okolo Liptovských sriačov, beh oslobodenia Vykalky. Čiže toto na Liptove má dlhé korene, kde to vlastne začali už dávno pred nami. Strašne nám chýba v našom meste atletický klub, ktorý by bol registrovaný v Slovenskom atletickom zväze, že by sme sa mohli zúčastňovať aj pretekov majstrovstiev Slovenska, ale dnes nemáme v podstate atletickú dráhu certifikovanú 400 metrov. Máme malú atletickú dráhu na Zárevúcej, vďaka Bohu za ňu aspoň.
Ja teraz akože nechcem znieť nejak zle alebo tak, ale ja viem, že atletická dráha má svoje výhody a jedno s druhým, ale myslím si, že my ani na Liptove nemáme byť prečo smutný, lebo však geomorfológia Liptova je úžasná v tom, že máme tu hory, máme tu vody.
Z hľadiska športu sme sa...
musí byť výborné.
Z hľadiska športu sme sa nemohli lepšie nariadiť. Naše mesto je tak krásne, obklopené takými krásnymi kopcami a v takou krásnou prírodou, že je stále kde behať.
Keď cestuješ po zahraničných pretekoch, ono to musí byť finančne náročné.
Rozhodne, ale každé hobby niečo stojí a ja neľutujem každé euro, ktoré som do toho vložil. A vykompenzované s tými zážitkami a spomienkami je to najlepšie, čo som mohol kedy investovať.
Ale také sponzoringy alebo niečo takéto...
No, podporovali ma vlastne bývalí konateľia Liptovskej stavebnej spoločnosti, za čo im patrí obrovská vďaka, že takúto moju aktivitu dokázali aj finančne podporiť. To budem im stále zaviazaný, ale musel som dať do toho stále svojich veľa peňazí.
Rozumiem. Poďme sa rozprávať už v poslednej časti dnešného rozhovoru o behu SMP, ktorý ste absolvovali s Martinom Hatelom, ktorý dokonca mal ešte aj charitatívny význam, lebo ste robili zbierku pre Oliverka, dobre si to pamätám. Je to aj pomerne dobre zdokumentované, dá sa to nájsť na Facebooku, aj na internete je o tom pekný dokument práve od chalanov Liptákov. Čo to ten beh SMP vlastne je?
Takto, keď začnem zo širšia, dlho som rozmýšľal, ako toto svoje hobby pretaviť na pomoc verejnosti. Keďže beh je pre mňa veľmi prínosný, ale verejnosti treba povedať, že nič neprinášajúci. Tak som rozmýšľal, ako spojiť takéto dva svety. Tak počas dlhých behov som si vymyslel charitatívny projekt, ktorý sme neskôr nazvali Cesta hrdinou pre Oliverka. A oslovil som svojich blízkych bežeckých priateľov s prosbou, či by do toho išli so mnou. Na prvú dobu každý jeden súhlasil, čo bolo pre mňa veľmi milé prekvapenie. Martin povedal na moju otázku, že či by do toho išiel so mnou, povedal jasné, kedy ideme. Čiže som zorganizoval si najlepší tím, ktorí do toho išli s nami. Ja s Martinom sme išli aktívne to bežať. A ďalší traja ľudia boli v podpornom tíme v karavane, ktorí sa starali o všetko. Čo neviem, kto to mal na konci dňa ťažšie, či my alebo oni. To bolo veľmi náročné.
Ja by som si vybral ten karavan, keby si sa ma pýtal.
Ja by som najčej bežal ešte, keby som mal sa znova rozhodnúť.
Áno, rozumiem.
A tak sme si vybrali cestu hrdinou SMP, čo je najdlhšia turistická trasa na Slovensku, ktorá vlastne startuje na Dukranskom priesmiku a beží sa až po Hradevín.
Čo vlastne má na starosti ten organizačný tím, ktorý s vami ide?
Áno, teda na začiatku som si myslel, že budú nám šoferovať karavan, ráno sa rozlúčime, večer sa stretneme v danom meste, kde sme mali prísť, ale opak, to bolo akože jedna vec bol plán, druhá vec bol skutočnosť. Trvalo nám to celých 10 dní a bolo úmorné teplo, bola strašná horúčava, keď sme tam boli, tak sme sa po prvom dni dohodli, že budeme sa stretávať každý 10 až 15 kilometrov, kde sa bude dať prísť s daným karavanom. A oni mali celú, vždycky pobavili karavan, presunuli sa na dané miesto, tam to celé rozložili, postarali sa o naše jedlo, nápoje, zateplenie a potom sme my išli ďalej. Oni zase museli toto celé pobaviť, presunúť sa na ďalšie miesto, tam to celé rozbaviť a toto celé dookola, plus navariť nám to, zabezpečiť nám stravu a vybrať dobré miesto na kempovanie v noci.
Spali ste vlastne
v karavane.
Stano, v karavane. No. Dobre, tak toto bol teda život človeka, ktorý sa v karavane vozí. Ako ste na tom boli vy? Jasné, behali ste. Ako vyzerá taký deň, keď už dobežíš a pripravuješ sa na ďalší deň behu? Ako, asi si nezapáliš cigaretu, asi si pivo nedáš.
Tak ako kto napríklad, Martin, ja keď som dobehol, tak som iba sa posadil do stoličky, dal som si nohy do ľadovej vody a musel prejsť nejaké obdobie, kým som sa dostal naspäť do nejakého pokoja a kľudu. A Martin, ten išiel na zmrzlinu v Bardiove napríklad, postaral sa o karavan, vyriešil všetky technické problémy, čo vznikli počas a pokračoval ďalej. Akože. Každý to vnímal inak, kdežto u mňa to bolo veľmi fyzicky náročné, taká doslova deštrukcia. Martin si to užíval.
Dobehli ste, ty si požiadal svoju súčasnú manželku o ruku, všetci sme to videli, veľmi pekný príbeh. Povedala áno, verím tomu, keďže máš na ruke obrúčku. Dôkaz. Vedela? Nevedela?
Nevedel to nik. To bolo také moje utajenie pred celým svetom. Ja som sa spýtal iba poslednej hodine, keď sme boli pred Hradom Devín Martina o povolenie, aby som si ukradol pre seba tých 5 minút slávy a skúsil toto vlastne požiadať o ruku. A našťastie povedala áno teda. A dopadlo už takto takým happy endom.
Vedela, že si berie človeka, ktorý bude pravdepodobne behať celý život?
Už mala nejakú tú skúsenosť, tej, aký so mnou neboli jednoduché a musela mať veľa pochopenia. Ale najväčší problém bol v karavane schovať tú obručku, aby ju za ten 10 dní nikto nenašiel. Vieš si predstaviť, ten karavan bol z hory a dole prebratý úplne do skrutky, ale podarilo sa mi to tak schovať ten prsten, že on nikto nenašiel a bolo to také prekvapenie pre všetkých.
Moja posledná otázka, keďže nás už čas trochu tlačí, je, máš ešte pred sebou také nejaké menety, ktoré by si chcel poraziť? Ja neviem, chcel by si ísť na nejaký najväčší, najlepší maratón na svete, ak si nebol ešte. Tak, to není ten čikagský, či?
Tak je, najlepšie maratóny je ich 6 na svete, ktoré sú zoskupené v tomto kruhu. Je to vlastne Berlin, ktorý sme absolvovali, Chicago, ktorý sme absolvovali a ešte nám ostáva Londýn, Tokio, New York a Boston. Tak tie všetky by sa vydarili tieto 4 v budúcnosti, bol by som šťastný, no je to otázka moc dopredu.
Jasné. Z hľadiska nejakého osobného času?
No, neviem, či sa mi ešte niekedy podarí bežať rýchlejšie, ako sa mi to podarilo vo Frankfurte pri prvom maratóne, ale budem sa o to pokúšať.
Jasné. A už naozaj posledná otázka. Keď bežíš maratón, čo je väčší nepriateľ? Je to fyzická sila alebo psychická sila?
Tak ja nikdy som nebol talentovaný bežec, ale vždycky som mal talent na drignu a vždycky som sa mohol spoľahnúť o svoju psychiku, tak pre mňa je to určite tá fyzická drina.
Čiže ale zase, hlava v pohode.
Hlava je úplne ten môj hlavný predpoklad, prečo som dneska tam, kde som. A to fyzično sa stále dá natrénovať. Vždycky tam chodíme iba predať to, čo sme za tých 14 týždňov natrénovali a je to nič také, čo by nikto nezvládol, čiže každému to odporúčam.
Rozumiem. Matúš, ďakujem, že si sa stal súčasťou nášho Liptovcastu, ďakujem, že si bol našim hosťom. Držíme ti palce, nielen tebe, celému vášmu zoskupeniu bežeckému, že aby sa vám vydarili vaše osobné ciele. Ďakujeme samozrejme aj za reprezentáciu, nielen doma, ale aj v zahraničí. No a budeme vás sledovať v tých Košiciach na tom jubilejnom 100 maratóne, aby sa vám teda vydarilo splniť všetky tie mety, ktoré si vopred stanovíte. Ďakujeme.
Ďakujem ti za rozhovor.